van julle. Dit is so lekker om julle te sien. Ooms en tannies, ek sien ons klomp kindertjies ook. Welkom ook aan julle in besonder. En vriende, ek wil graag aansluit op dit wat Hardus genoem het. Ons het vanavond ons kersangdiens. Ons is baie opgewonde daaroor. Ons baie moeite en tyd ingesit van lidmate, van mamas, van papas, dan die Liesel, die kleinkies, dan die Jacobi, soveel mense wat kom hand gee het. En ons sien so uit daarna, so ons nooi julle uit om ook vanavond by ons aan te sluit. Daar gaan 'n deurkollekte wees vanavond. En dit gaan vir Bybelverspreiding. So as julle voel julle wil graag ietsie bydra vir Bybelverspreiding, is julle baie welkom. En dan wil ek ook vir julle noem dat toegang gaan 'n blikkie kos wees. So as jy 'n blikkie kos het by die huis en jy wil dit graag saambring, dan is jy baie welkom. Ons gaan dit dan uit, ook uitdeel volgens die behoeftes. So kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vanmôre so kan stil word, Here. Here, dankie vir die wind wat waai. Dankie, Here, dat U voorsien. Dankie dat ons vir U in die natuur kan sien, Here. Maar ook sien die mense om ons, ook as ons by mekaar kom. En Here, ek bid ook so vir vanaandse verrigtinge, wil U nie ook daar wees nie, wil U nie ook dit sien, Here. Here, ons doen dit toch nie vir onsself nie, ons doen dit toch nie vir ons eie eer nie, ons doen dit, Here, om U naam groot te maak. En daarom vraag ek, Here, dat elkeen wat daar gaan wees, of miskien elkeen wat ek na die tyd gaan hoor, dat U ook op 'n besondere manier vir hom of haar sal aanraak. En elkeen wat gaan deelneem, Here, seën ook vir hulle, dat hulle ook hulle gawes sal gebruik om vir U te dien. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ek wil graag ook die goeie nuus met julle deel. So die laaste twee sondae het ons baie klem en fokus gelê op gebed. Ons wil nie net 'n gemeente wees wat nou en dan bid nie, maar ons wil geken word as 'n gemeente wat bid. Is wie ons identiteit. Dit is die ruggraat van die gemeente, is die ruggraat van die kerk van die Here, om in kontak met ons Vader te bly. En intussen was wonderlik geweest, ek het boodskappe gekry van buitensuit, van mense wat graag wil deel wees van hierdie gebedsspan. En op die oomblik is ons so 12 mense wat saam bid. En hierdie mense, en ek wil graag dit ook duidelik maak, dis nie mense wat noodwendig elke woensdag by mekaar kom nie, of mense wat 'n sekere uur van die dag saam bid nie, maar dis mense daar waar hulle is, of hulle nou by die huis is, of by die werk is, wat toegewyd vir elkeen bid op die naam, wat op hy lys is. Toegewyd bid vir ons gemeente, of vir sake. Hierdie week het ons ook saam gebid vir vanaandse verrigtinge. So ek wil graag vir julle noem, as u iets het, waarvoor ons kan bid, of as daar iemand is, wat u graag wil opdra, en u soek een span, wat op die naam bid, vir daardie persoon, of vir daardie saak, stuur gerus vir my boodskap, en ek sal versprei op die groep. Of as u die gawe het, om te wil bid, of u voel geroep om te wil bid, asseblief, laat weet my toch, sit julle op die groep, en dan vraag ons ook, dat jy toegewyd, ook sal bid, vir daardie saak op die groep. Die Here het werklik daarvoor sien. Ons het gebid en gevra dat hy mense sal stuur. So vir elkeen van julle wat ook op daardie groep is, julle weet wie julle is, dankie. Mag die Here dit ook gebruik om sy kerk te onderhou en ook sy kinders te seën. Vriende, en as ons ook so praat van die seën, dan word ons ook herinner dat die Here ook vandag hier in ons midde is. Ons kerk is nou vandag nie heeltemal vol nie, maar terselfde tyd is hy chock-and-block vol. Want die Here se teenwoordigheid is hier by ons. Bo ons, onder ons, langs ons, voor ons, agter ons, om vir ons te lei, ook so deur sy woord vandag. Ontvang daarom ook die seën van die Here. Genade en vrede vir julle, van God die Vader, wat julle ken, julle gemaak het, geskep het, en die Here Jesus Christus, wat vir julle gesterf het en vir julle lief is, deur die werking van die Heilige Gees, wat ook vandag hier in ons is en by ons is. Amen. Vriende, ons gaan nie vandag wel een toetreelied hê nie, maar ons gaan wel twee lofliedere hê. En ek wil vra dat ons sal opstaan en dan sing ons hierdie twee liedere. Die eerste een is, ons is allemaal hier te saam. vergader in sy naam. Dis hoekom ons hier is. En na hom sing ons lof sing die Here. Ons wil alle eer aan die Here bring. So kom ons staan op en dan sing ons lekker saam. Nou vriende, ons tekst van morgen, en julle hoef nog nie daarop te maak nie, ons sal daarna kyk, is 2 Samuel 23 vers 1 tot 7. Nou woensdag kom ek saam met die studenten en jongwerkers by mekaar en dan kyk ons na die tekst vir sondag. En ons deel insigte en ons lees het saam en ons vra. En hierdie woensdag toe ons by mekaar gekom het, ek sien André en Simonei is ook daar, was ons so bietjie omkant gevang, want hierdie is nie die makkelijkste tekst nie. En vriende, dit was omtrent een raaisel gewees om te sien hoe hierdie tekst nou eintlik inpas by die vorige sondag. Want vir u wat ook die vorige sondag u was, dit het so mooi op mekaar begin bou en ons het hierdie patroon gesien. En toe ons nou hierdie teks kry, toe is ons oor sommer lekker groot en ons wonder nou, wat wil die Here hierdeur aan ons openbaar? En in hierdie week toe ek nou gaan sit en ek het nou gewonder, hoe pas dit in? Nie net by die Sondag wat verby is nie, maar ook in hierdie Kersseisoen waarin ons beweeg. En ek het toe begin om na die Bybelboeke voor ons teks te kyk. En ek het gedink, ek sal het graag as 'n agtergrond vir julle wil gee, en in my voorbereiding het ek besef, dit is nie die agtergrond nie, dit is die boodskap self. En daarom wil ek het ook graag vanmôre met julle deel. So ek is bly, hier is ook klomp kindertjies, want vandag gaan ons na prente kyk op die bord. En hierdie prente vertel 'n story. Ek dink, as volwassenes moet ons ook maar self vir ons die kinderbybel aanskaf, want somtyds hierdie prentjie steek so vas in jou kop en jy onthou dan die story en dan sien ons hoe dit in mekaar invloei. Maar vriende, voordat ons dit doen, wil ek vra dat ons net die oë sal sluit, dat die Heilige Gees ook vir ons sal help om in hierdie woord in te klim en te sien wat hy vandag aan ons wil openbaar. Kom ons sluit die oë. Here, as ons so alleen die Bybel lees, dan is dit somtijds asof dit nie betekenis vir ons het nie. Amper asof ons teen bladsye vastkyk, ons sien net swart of wit. Maar Here, ons weet dat die Gees ons oë kom oopmaak, en ons dink ons voer gesprek met die woord, maar terselfde tyd praat die woord met ons. Wil U nie ook vandag vir ons help om in hierdie teks in te klim, te sien wat U vandag aan ons wil openbaar, en dat ons ook 'n boodskap sal kry van die liefde en genade, maar ook die belofte, veral in hierdie kerstyd. Lei ons ook nou deur die woord, maak ons harte en oë oop, dat ons die stem sal hoor. Amen. So vriende, kom ons begin by 'n punt. Kom ons begin by 'n verhaal wat ons almal goed ken. En kinders, julle kan ook daar op die bord kyk, ons sien daar is 'n man en die see gaan so voor hom oop. En miskien lyk dit vir julle bekend, dit is die verhaal van Moses. Nou ons weet dat Moses gestuur was deur die Here as 'n leier om die volk uit Egipte uit te lei. Die Here se volk, dit is nou die Israeliete. En vir 40 jaar het Moses saam met hierdie volk deur die woestyn gereis. En ons weet in hierdie woestyn het daar verskriklike goed gebeur. Hoewel die Here dag na dag vir die volk voorsien het, het hulle keer op keer hulle rug op die Here gedraai. Keer op keer het hulle probeer om myself hulle roete te vind. En die Here het selfs op 'n kol vir Moses gesê, weet jy wat, ek sal 'n engel saam met julle stuur. Hy gaan julle gou-gou by die beloofde land kry. Maar ek wil nie meer saam nie. Ek is nie meer lus om saam met julle te trek nie. Want julle soek my nie hier nie. En toe het Moses ook hierdie wonderlike woorde geuiter, as u nie saam met my gaan nie, dat my liever nie van hier af trek nie. So trek hulle 40 jaar by die woestyn en hulle kom by die beloofde land. Hulle is amper daar. Hulle kan dit al sien. Maar die eerste generasie het toe nou al gesterf. En dis die nuwe generasie wat in die beloofde land ingaan. En so het Moses ook nie die volk in die beloofde land ingelei nie. Hy het oorgegee aan Joshua. En Joshua was daardie tyd al 'n man gewees. Maar in die begin was hy 'n klein seentjie wat vir oom Moses geagtervolg het, gekyk het wat oom Moses doen. Miskien het hy vir oom Moses sy staf gedra. En Moses het hom gementor en geleer. Geleer wat het beteken om na in die Here te leef. En hierso kry Joshua die geleentheid om die volk die beloofde land in te neem. En hy maak het aan hulle baie duidelik, dat as hulle nou in hierdie beloofde land ingaan, dan moet hulle onthou, hierdie land het ander kulture, ander tradisies, ander mense, ander tale, maar het het ander gode. Ons moet onthou dat die Israeliete was nou vir 40 jaar geïsoleerd in die woestyn. Hulle was nie blootgestel aan ander mense en ander gode nie. En nou kom hulle in die beloofde land. En Joshua waarsku hulle. dat hulle moet vasstaan in hulle geloof. Hulle moet nie toegee in hierdie afgode nie, maar hulle moet volhard. En hy verdeel toe die grond onder hulle, die land onder hulle. En so het Joshua vir hulle gelei en gedien as een leier vir een lang tyd, en hier op die einde van sy lewe, roep hy die volk weer saam, toe Joshua begin oud raak het. En hy sê vir hulle, hulle sal moet kies, en dis 'n toekomsbesluit dat hulle gaan moet neem. Gaan hulle die afgode aanbid van Kanaan, of gaan hulle die gode aanbid van Egypte, waar hulle blootgestel was, hulle voorvaders, of gaan hulle die Here dien? En soos een man skree die volk, ons wil die Here dien. En Joshua sê, nee, julle antwoord te vinnig. Want as jy sê, jy gaan die Here dien, dan het dit implikasies. Dan kan jy nie leef soos wat jy elke dag leef nie. Jy gaan anders moet leef. Jou lewe gaan radikaal anders moet lyk. Toe sê hy, so as julle 'n besluit neem, dan moet dit uit die harte kom, het moet opreg wees. En dan sê hy ook hierdie bekende woorde, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. En dit lyk baie positief op hierdie kom. Dit lyk asof Here uitweg gegee het. Inteendeel, dit het in die begin gelyk asof hy uitweg gegee het deur Moses. En toe sien ons al hierdie verskriklike goed wat in die woestyn gebeur. En toe sien ons, hy gee uitweg deur Joshua. Fantasties, die volk is nou op 'n goeie plek. Hulle is verlos. Die verlede is die verlede. Maar net na Joshua kry ons die boek Rigters. En ons ken nou al die boek Rigters. Joshua het gesterf en die volk het die Here gedien en gevolg, maar nie vir baie lank nie. Toe begin hulle die afgode aanbid. Hulle begin kompromie aangaan. Ja, die Here het ons dit geleer, maar dit is seker nie te sleg as ons dit doen nie, en almal doen tog dit, en dit is maar moderne tye, en dis hoe ons moet leef. En elke keer wat die volk afgedwaal het, het die Here hulle oorgegee aan hulle vyande. Hulle was verower en verdruk, dit het sleg gegaan, en as het so sleg gegaan het, dat hulle geen meer uitweg gesien het nie, in desperaatheid, roep hulle tot die Here. Sê, Here, kom red ons, kom lei ons. En dat die Here 'n leier onder hulle opgewek, die Bybel noem dit 'n rigter. En hierdie leier se taak was om die volk weer terug te neem na die Here toe. En die bekendste van hierdie rigters is natuurlik Samson. Maar vriende, daar was baie gewees. Gaan lees bietjie rigters. Daar was baie leiers gewees. En in die begin is hierdie rigters mense wat swak is, of mense wat nie veel aansien het nie. En dan gebruik die Here hulle, en dan word hulle sterk, of hulle word wys, of hulle kry gawes. Maar elke rigter het ook foute gehad. Het ook hierdie krag en hierdie gawe gebruik vir sy eie selfsugtige redes. En mens ons dink dat die Here nou uitweg bied deur 'n rigter, as het kort voor lank, dan val die volk weer in sonde. En dan roep hulle weer tot die Here, en dan kom daar nog 'n rigter, as soos maar hierdie rigter, hy is die een. Kort voor lank val die volk weer in sonde. So ons het gesien van Moses, van Joshua, van al die rigters af, raak ons heeltyd opgewonde teleergesteld, want daar is net nie 'n volmaakte leier nie. En dan kom ons na rigters, hierdie wonderlike leiers wat die Here gebruik het, hierdie sterk mense, kom ons by 'n nederige verhaal van Rut. Hierdie meisie wat nie 'n leier was nie, sy was nie as 'n leier opgeroep nie, sy was nie eers 'n Israeliet gewees nie, sy was nie ryk gewees nie, sy het nie aansien gehad nie, sy het nie status gehad nie, maar sy was loyaal en sy was nederig. En die Here het vir haar gebruik. En julle hoef nou nie soontoe te blaai nie, ek wil graag vir julle lees, as ons kyk hierso in Matteus 1. Matteus skryf vir die geslagsregister van Jesus. Daar lees ons, dat die oerouma van Jesus, sy oergeskiedenis, sluit ook vir Rut in. Nie vir Samson nie, nie die groot leiers nie, vir dit, een nederige, loyale vroukie. En op hierdie punt is dit asof die woord vir ons een leidraad gee. In Engels sal ons sê, een clue gee van die type leier wat ons moet verwag. Die type leier wat die Heere wil gebruik. Een loyale, nederige leier. Ons het verlede Sondag gelees uit 1 Samuel uit. En 1 Samuel gaan oor Elkana, hierdie man, en hy twee vrouwens, Hanna en Penina. Penina het baie kinders gehad, Hanna kon die kinders kry nie. En sy was dikwels gespot daaroor. Nou in daardie tyd was dit vir 'n vrou verskriklik belangrik om kinders te kry. En sy was gespot daarvoor en sy het op 'n kol by die tempel gaan huil. En die Here gesmeek vir 'n kleintjie, vir 'n kind. En die Here het haar versoek toegestaan. En sy het die ma geword van Samuel. Ons weet dat Samuel 'n baie bekende profeet in die Ou Testament is. Die Here het nou gewerk deur Moses en deur Joshua en toe deur hierdie rigters en nou werk hy deur 'n profeet. En 'n profeet was iemand wat ingetree het vir die volk by die Here, 'n middelman. Die volk sou vir 'n profeet sê, weet jy wat, ons het reën nodig. En dan gaan hy na die Here toe en hy sê, Here, ons volk kort reën. Of die Here sou sê, gaan sê vir die volk, hulle is besig met afgodery. En dan sou hy gaan na die volk toe en sê, julle moet wegbeweeg van hierdie dinge af. 'N baie belangrike figuur, 'n nuwe manier hoe die Here met die volk begin werk het. En die verhaal van Hanna bou op die verhaal van Rut. Weer eens hierdie swak vrou, iemand wat nie veel status gehad het nie, maar iemand wat nederig was, die knie gebuig het, oorgegee het, sê die Here voorsien. En weer eens kry ons 'n leidraad van die type leier wat ons moet verwag. En hier word Samuel gebore en ons dink, yes, hier Samuel, hier is die leier wat verlossing gaan bied. Maar kort voor lank gaan die story aan. En ons lees dat die volk 'n koning wil hê. Samuel word groot, hy dien as profeet vir die volk, en die volk kom na Samuel toe sê, ons soek 'n koning. En hoekom soek hulle 'n koning? Kan jy onthou? Want al die ander nasies het konings. Al die ander volke dan konings, hoekom kan ons nie 'n koning hê nie? En die volk vergeet dat die Here hulle koning is. So gaan Samuel na die Here toe en hy is ontsteld, mismoedig, want hoe kan die volk hulle rug op die Here wil draai en sê hulle soek 'n ander koning, 'n aardse koning? Maar die Here sê vir Samuel, gee toe aan hulle versoek. Hulle oortree nie teen jou nie. Hulle oortree teen my. So gee hulle toe. Kom ons gee hulle die koning wat hulle graag wil hê. Kom ons gee hulle koning wat lyk soos die konings van al die ander nasies. En wie was hierdie eerste koning? Koning Saul. Nou die woord sê, koning Saul was lang gewees. Hy was 'n lang man gewees, hy was 'n mooi man gewees, hy was ryk gewees, hy was 'n goeie vegter gewees. Niemand kon hom miskyk nie. Wat so mooi verteenwoordiger van Israel sou hou nie wees nie. En aan die buitekant was hy perfek. Aan die buitekant het hy gelyk soos 'n tipiese koning. En ons haak bly op hierdie punt en ons dink, hier kom die koning nou, wat verlossing gaan bied vir Godse volk en die nageslag. Daar was net een probleem. Die binnenkant van Saul was vrot. En Saul was nie een slegte koning nie, hy was nie een slegte mens nie. Hy het net 'n paar probleempies gehad. Hy was hoogmoedig en hy was ongehoorsaam en hy het nooit sy sondes berou nie. Teenoorgestelde van Rut en van Hanna. Hoogmoedig, nooit sy sondes berou nie, en ongehoorsaam. En kort voor lank, hier sien ons ook prent op die bord, het Samuel die profeet na Saul toe gegaan, na hoeveel waarskuwings, en vir my woord van die Here oorgedra, om te sê, dat die Here het sy gees van jou onttrek, die Here gaan 'n nuwe koning salf. Nou vriende, Ek dink ons het nou heeltyd 'n op en af van opgewonde teleurstelling gehad, maar nou moet ons opgewonde raak, want hierdie keer gaan die Here 'n koning kies volgens hoe hy 'n koning sien. En kan jy jouself indink, as die Here hierdie besluit moet maak, onafhanklik van wat mense dink of sê, hoe wonderlik sal dit nie wees nie? As Saul so lank was en mooi was en sterk was, hoe sal hierdie man nie lyk nie? En hier so is 'n prentjie van die koning wat die Here toe gekies het. Daar sien ons die seentjie in die veld sit met sy skapies. Ou Dawid. Die Here kies vir Dawid. Is interessant dat die Here 'n pad altyd stap, of meeste van die tyd met mense wat herders is. Dink aan Moses, en ons dink aan Jakob, en ons dink aan David. Miskien is dit omdat jy besef hoe afhanklik jy van die Here is, as jy daar in die veld is, en jy pas skape op, en daar kom 'n wolf of 'n leeu of 'n beer, en jy het nie 'n hokkie-tokkie of 'n selfoon nie. Jy is afhanklik van die Here om te voorsien, om jou te help. En die Here kom kies hierdie seun, omdat hy loyaal is, en omdat hy nederig is. En die Here stuur vir Samuel om hom te kom salf as koning. Nou, dit is interessant, Dawid se pa se naam was Isaï gewees. En die Here stuur toe vir Samuel na Isaï toe. En Samuel sê vir Isaï, bring al jou seuns bymekaar. Hier is nou 'n groot gebeurtenis. Jou gelukkige dag, een van jou seuns gaan gesalf word as koning. Nou vriende, ek kan dink, daai pa moes hom maar trots gewees het, te hoor, een van sy seuns gaan nou gesalf word as koning. En hy trek al sy seuns mooi aan, almal hierdie fris boere seuns, hulle is by die huis by mekaar, en Samuel gaan staan tussen hulle, en hy hoor nie dat die Here vir hom sê, dat die koning hier is nie. Inteendeel, die Here sê vir hom, die koning is nie hier nie, is nie een van hulle nie. En ek kan myself net indink, hoe moes Samuel gevoel het? Want Jesse, hierdie ouens lyk dan soos goeie konings. Selfs die tweede of die derde beste een van hulle sal goeie koning maak. Ek bedoel, jy moet ons nou teen Saul kan opweeg. En die Here sê, nee, hy is nie hier nie. En Samuel vra vir Isaï, die pa, is hier nie nog iemand nie, is hier nog 'n seun nie? En die pa sê, nee, hier is al my seuns. Kies maar tussen hulle. Al wie oorbly is, is die kleinste, maar ach, jy weet ons nou, is het, hy is daar tussen die skape, hy pas hulle maar op, hy is nou nie redig iets vir die oog nie, hy ruik maar soos bokmis, ons het nou nie eers vir hom laat huis toe kom nie, maar hoekom moes hy nou maar kom, hy is maar die ou kleintjie, voel toch, maar die Here kies hom, die Here kies die kleintjie, kan jy self indink, wat deur David se kop moes gaan, dat sy pa al die seuns dat huis toe kom, as 'n kandidaat vir 'n koning, en nie vir hom nie. Hom sê, bly jy maar in die veld. Maar het sy pa hom nie gekies nie, het die Here hom gekies. Gesê, ek sien potensiaal in jou, loyaliteit en nederigheid. Hierdie einste David word gesalf as koning, en hier begin die spanning. Saul is nog steeds koning, en nou word David ingesalf as koning. Ons kan ons nou net dink, dat hier gaan iets nie lekker plaasvind nie. En omdat die Here sy gees van Saul onttrek het, sien ons dat Saul regtig begin het om innerlik te worstel. Hy het hierdie uitbarstings gehad, en sy personeel het aanbeveel, dat hy iemand kry wat mooi kan harp speel, om hom net te kalmeer. En toe kry hulle vir niemand anders nie, as klein David, wat vir Saul begin het om hard te speel. En Saul het lief geraak vir David. Hy het hom geniet, hy het beter gevoel, as David vir hom bietjie musiek kon maak het. En ek dink nogal, dit is nie net David se musiek wat hom rustig gemaak het, maar ook die feit dat David 'n draer was van die gees van God. Sy teenwoordigheid. En toe begin die bekende storie wat ons allemaal ken. David en Goliath. Daar barse oorlog uit. Filistyne aan die een kant, Israeliete aan die ander kant. En die Israeliete is bang. En hoe dit daardie tyd gewerk het om lewens te spaar, het hulle die beste vegter van die Filistyne gevat en die beste vegter van die Israeliete en hulle het mekaar daaronder in die dal ontmoet en daar het hulle beklei. Die een wat wen, sy volk wen en neem oor. Daar word baie lewens gespaar. En so word David gestuur deur sy pa Isaï om kos vir sy broers te neem. Hulle was soldate. En David kom daar en hy hoor hoe hierdie groot vegter van die Filistyne die linies van Israel verkleineer. Maar nie net die linies nie, die God van Israel verkleineer. En David kan nie mee saamgaan nie. Hy kan nie verstaan dat daar nie een persoon is wat bereid is om teen Goliat te gaan veg nie. En so gaan hy na Saul toe en hy sê hy is bereid om teen Goliat te beklei. Langs oor die kort, hy beklei teen Goliat, die Here stuur om dit te doen, die Here se seën is op hom, en hierdie klein seentjie, vermoedelik, as ons nou gaan kyk na die geskiedenis en oplees, was hy so 12 jaar oud, hy vernietig hierdie reus, omdat die Here by hom was. Nou vriende, wat denk julle in daardie tyd, as ons nou vandag se tegnologie gehad het, kinders, ons het nou daardie tyd Facebook en Instagram en al daar goed gehad, sociale media, wat sou gebeur as 'n 12-jarige seentjie een reus vernietig? Hy sou moes beroemd word binnen die volgende paar uur. Almal sou weet wie hy is. En so het David beroemd geword. Die mense het oor hom gepraat. Hierdie seentjie wat hierdie reus vernietig. En so word David ook deel van Saul se weermag. Hy tree op as 'n generaal. En na vele oorloë, vele gevegte, het David homself bewys as 'n baie, baie suksesvolle generaal. Mense het opgekyk na hom, respek gehad vir hom, en toe begin Saul jaloers raak. Want die mense sien meer koninklike eienskappe in David as in Saul. Soveel so, dat David moes gaan wegkruip in die suide van Israel, daai tyd het bekend gestaan as Juda, want Saul het hom begin vervolg, Saul wil hom doodmaak. En kort voor lang, toe David te hore kom, dat Saul gesterf het, na nog een geveg, nog een oorlog, toe het hy die koning geword, van al die volke van Israel, van die hele Israel, word hy ingesalf as koning. En op hierdie punt, na hierdie hele verhaal, raak een mens eindelijk so opgewonde vir Davidse part. Hierdie wonderlijke koning, wat in die lang pad gestap het, van zero tot hero, en ons denk, dit is die volmaakte koning, wat die Here gaan stuur en gestuur het, om vir Israel en die hele nageslag te red. En wat gebeur daarna, kan julle dit onthou? Ons sien hierdie prentjie van Nathan die profeet, wat so vinger wys vir David. Want die Here het vir Nathan na David toe gestuur, want David het iets verskriklik gedoen. David was in sy paleis gewees, en hy het so afgekyk, paleis is mos nou lekker hoog, en hy het gesien dat daar dame besig was om te bad, en hy het verlief geraak op hierdie dame, Bathsheba, hy het van laat kom, hy het by haar geslaap, een getroude vrou, en nadat hy dit gedoen het, het hy besef, hier is moeilikheid, want as hierdie story uitkom, dan is sy hele koningskap in gedrang, so toe maak hy vinnige plan, hy laat weet toe vir sy generale, wat op daardie tyd besig was om oorlog te voer, of Bathsheba se man ook daar tussen hulle is. Uria was sy naam. En hulle sê, ja, hy is ook hier, hy beklei nou nie voor nie, maar hy is ook deel van die weermag. En David sê, gaan sit om heel voor, sodat as hulle oorlog maak, dat hy eerste doodgemaak word. En dit het gebeur, Uria word doodgemaak, en David dink, sjoe, nou is ek veilig, niemand gaan weet nie. Bathsheba het toe ook swanger geword, en hier kom Nathan, en hy sê vir David, die Here weet wat jy gedoen het. En anders as Saul, het David werkelijk berouw getoon. Hy het gesê, Here, ek is jammer. Here, ek het verkeerd gedoen. Hy was nederig. Hy het teruggedraai. Maar toch moes hy ook die gevolge dra van sy besluite. Ons lees dat Davidse koningskap van hierdie punt af begin het om af te spiraal in duie te stort. Maar nie net sy koningskap nie, ook sy gesinslewe. Julle geweet, David was een goeie koning op die tyd, maar een verskrikkelike slegte pa, verskrikkelike slegte man. Ga lees bykie self wat David alles gedoen het. En so begin alles in duie stort, en ons harte begin ook in duie stort, want hierdie perfekte koning wys dat hy ook foute het. En hierdie stuk wat ons vandag gaan lees, uit 2 Samuel 23 vers 1 tot 7, speel af, waar de koning David sit en skryf en reflekteer op alles wat verby is. Hy is nie meer die brave koning David wat vir Goliath verslaan het nie. Hy is nie meer die magtige koning nie. Hy is nou een ou man, een brose man. En hy kyk terug na alles wat verby is, alles wat hy gewen het en alles wat hy verloor het. En hy maak die volgende gevolgtrekking. En ek wil graag vir julle daarop attent maak as ons dit gaan lees, hierdie tekstgedeelte. Ons onthou, dit is ook een profetiese tekst. Nou, een profetiese tekst, om een profeet te wees, beteken nie, jy kyk in hierdie kristalballe en jy sien wat morgen gaan gebeur. Dis nie dit nie. Dis die Here openbaar sy woord aan jou, hy openbaar insigte aan jou, vir een belofte wat in die toekoms gaan ontvou. So kom ons lees nou saam. 2 Samuel 23 vers 1 tot 7. Hier volg die laaste woorde van David. Nou vriende, ek gaan hierdie gedeelte saam met julle deurlees, en dan gaan ons stadig weer daarna kyk. Dit is David, seun van Isaï wat praat. Dit is 'n man wat praat, een wat hoog geplaas is, die gesalfde van die God van Jakob, die gevierde in die liedere van Israel. Die gees van die Here het deur my gepraat. Ja, sy woord was op my lippe. Die God van Israel het gepraat, die rot van Israel het vir my gesê, hy wat regverdig oor mense heers, wat regeer en eerbied teenoor God, is soos die morrelig as die son opkom, op 'n oggend sonder wolke. Dit skitter na die reën. Die gras skiet op uit die grond. God het my koningskap goed gevestig. Hy het aan my een verbond vir altyd gegee, behoorlik opgestel en goed bewaar. Al my hulp, al my vreugde, dit kom van hom af. Maar die goddelose is soos doringtakke, wat alles weggegooi word. Niemand vat met die hand daaraan nie. Die daarmee werk, doen dit met yster of hout. In 'n vuur brand hulle heeltemal uit. Nou vriende, ek het werklik verwag, toe ek lees, dit is nou David se laaste woorde, dat hy bietjie meer gesê gaan word. Dat hy miskien sê, oor sy oorwinnings, en sy koningskap, en miskien sou sê vir sy seun wat gaan oorneem Salomo, waar hy kan verbeter, en dan eer aan die Here bring. Maar hier sê hy eintlik baie min. En daarom moet ons hierdie teks sien as 'n profetiese teks. David is besig om te praat van 'n groter koning wat kom. En dalk besef hy dit self nie eers nie. Kom ons lees om. Hier volg die laaste woorde van David. Dit is David, seun van Isaï wat praat. Die David wat hier praat, vriende, is nie David die groot koning nie. Is nie David die legende wat vir Goliath oorwin het nie. Die David wat hier praat, is die seun van Isaï, die skaapwagtertjie. Dit is hierdie David, wat daar in die veld was, Die David wat nie eers waardig was om aan sy pa se huis toe te gaan as 'n kandidaat nie. Hy kon nie eers gaan kyk wat gebeur nie. Dis David, seun van Isaï. Dis 'n man wat praat. Nie iemand wat heilig is nie, nie 'n bonatuurlike nie. Dis 'n man wat kan bloei, kan seer kry, kan huil, kan treur. Dis die brose David wat praat. Maar saam met dit, is dit nie net daardie David nie. Dit is ook die David wat hoog geplaas is. Die David wat die gesalfde van die God van Jakob, die gevierde en die leier van Israel is. En hierdie sê David, ek gaan nie net met julle nou praat as koning nie. Maar ek tel my hele geskiedenis in, my hele ervaring. Ek praat met julle as iemand wat weet hoe dit voel om onder te wees, en iemand wat weet hoe dit voel om bo te wees. Iemand wat al baie in my lewe geval het, en baie keer moes opstaan. Die David wat nou ook soos op die bord, die ou man is, met letsels, met die hart wat ook seer is, wat foute gemaak het, die verkeerde keuses gemaak het, maar ook die lig van die Here raak gesien het. Dit is die ware David wat praat, geen pretensies, steek niks weg nie. Die gees van die Here het deur my gepraat, ja, sy woord was op my lippe. En dit wil sê, dit wat ons nou gaan lees, is wat die Here aan David geopenbaar het, op sy hart geleed. Die God van Israel het gepraat, die rots van Israel het vir my gesê, hy wat regverdig oor mense heers, wat regeer in eerbied teenoor God, is soos die môre lig, as die son opkom, op 'n oggend sonder wolke, dit skitter na reën, die gras skiet op uit die grond. En hier verwys David nie na homself nie, hy druk nie sy bors uit en sê, hy wat regverdig regeer nie, hy praat nie van homself nie, hy praat van 'n koning wat gaan kom, en hierdie koning wat gaan kom, gaan regverdig oor mense heers, hierdie koning wat gaan kom, gaan heers in eerbied tot God, hierdie koning wat gaan kom, gaan soos lig wees, soos môre lig as die son opkom, op 'n oggend sonder wolke. Dat denk ons aan Johannes 1, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie, profetiese woorde. In daardie tyd, vandag is ons baie dankbaar vir water, maar in daardie tyd was water die simbool van chaos gewees. Een dam of een rivier of een see is iets waarin jy nie klim nie. As jy uit jou bootjie uitval, dis verskriklik vriende, want hulle het geglo dat die groot see monster, die boosheid, die doodryk, bly in die water. En as hulle hier praat van reën, dan dink ons nie in die sagte reën wat val nie, en ons afkoel nie. Ons dink aan die vloedreën. Kom die idee van Noag ook by ons op. En hierso staan, dit skitter na die reën, na hierdie boosheid, na die doderigheid, na die chaos, kom skitter hierdie lig van hierdie nuwe koning wat gaan kom. Die gras skiet op uit die grond. Altyd vir my mooi, ek weet, hier is ook mense wat in die landbou betrokke is in ons gemeente, as 'n veld gebrand het, hulle so pikswart, en daai groen grasies begin uitkom, daai eerste reën, daai nuwe lewe begin uitkom. Hierdie een wat gaan kom, gaan nuwe lewe bring. Hy gaan nie herstel nie, hy gaan nie spoeg en plak nie, daar kom nuwe lewe uit die dood uit. Hier skryf David verder, en hier praat hy van homself. Vers 5, God het my koningskap goed gevestig, hy het aan my in verbond vir altyd gegee, behoorlik opgestel en goed bewaar. Nou, op hierdie punt dink David nie, hy gaan 300 jaar oud word nie. Hy dink nie dat die Here sy koningskap goed gevestig het, dat hy vir altyd koning gaan wees nie. Maar hy weet sy nageslag gaan op die troon sit. Die David nageslag gaan op die troon sit. En het herinner hom aan die verbond wat die Here met hom kom sluit het. En daardie verbond, as jylle jylle vinger net by daardie tekst hou, en jylle blaai terug na 2 Samuel 7 toe, dan lees ons van daardie verbond. 2 Samuel 7 vers 13 tot 17. En dit is wat die Here vir Dawid kom sê het. Hy praat hier van Dawid. Hy sal vir my naam in huis bou, en ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. As hy ontrou is, sal ek mense gebruik om hom te straf, om te kastei. Maar my trou sal ek nie aan hom onttrek, soos ek dit aan Saul onttrek het, om vir jou plek te maak nie. Jou koninghuis en jou koningskap sal vir altyd vaststaan. Jou troon sal altyd voortbestaan. Nou vriende, as ons dan nou werklik glo dat dit die woord van God is, dan moet ons nou vir mekaar sê dat as die Here beloof het vir Dawid dat hy altyd op die troon gaan sit, sy nageslag gaan altyd op die troon sit. Ek is nou nie seker nie, maar dit lyk nou nie vir my asof Joe Biden familie is van Dawid nie. Of dat Cyril Ramaphosa familie is van Dawid nie. Maar die Here het dan nog 'n belofte gemaak. Maar kom ons kyk, waar sit ons hemelse koning? En weer eens, julle hoef nie saam te blaai nie, ek lees vir julle uit Matteus 1 uit. Dit begin met die woorde, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid. En as ons gaan kyk na Jesus se geslagsregister, dan sien ons braggies, kom hy uit die bloedlyn van Dawid uit. En hierdie belofte wat die Here aan Dawid gemaak het, dat hy altyd op die troon sal sit, sy nageslag altyd op die troon gaan sit, is die belofte wat die Here ook vandag vir my en jou maak, dat sy seun altyd op die troon gaan sit. En hierdie belofte het hy aan Dawid gemaak, duisende jare voordat Jesus gekom het. Maar Dawid kon dit sien, hy kon dit ervaar, hy kon dit glo. En ek en jy is gelukkig om in 'n tyd te leef wat dit gebeur het. En wat ons Vader steeds op die troon sit. Dawid skryf dan hier die laaste gedeelte van vers 5, al my hulp, al my vreugde, dit kom van die Here af. Dit is sy refleksie op sy hele koningskap. Al my hulp, al my vreugde kom van die Here af. Net daai stukkie is wat hy wil oordra aan my en aan jou, van sy koningskap. Van dit waar die Here gegaan het, sy op en sy af. Sy vreugde en sy hulp kom van die Here af. En dan skryf hy oor die goddelose. En ons sien dat Dawid baie skryf oor die goddelose, ook in die psalms en so, en dan wonder ons, was Dawid kwaad vir iemand gewees? Wie is hierdie goddelose, dat hy altyd oor die goddelose skryf? Hier sien ons iets van Dawid se nederigheid. Die goddelose waaroor hy hier skryf, is sy eie swakheid. Hy sien homself as 'n goddelose, wanneer hy nie gehoorsaam aan die Here is nie. En daarom sê hy so half vir homself, hy noem homself die goddelose, en hy sê, goddelose, as jy dit en dit gaan doen, dan kan jy mos nie die seën van die Here ervaar nie. Jy moet nie so leef nie, moet nie soos 'n goddelose leef nie, hy oordeel eintlik oor homself. Is amper as wat hy probeer sê, as jy gaan leef soos wat ek geleef het, goddeloos gaan lewe, dan gaan hierdie goed oor jou kom. En vriende, hierin vandag, lê die klem van ons profetiese boodskap, want hier is 'n juweel ingesluit. Lees asseblief saam met my. Maar die goddelose is soos doringtakke. Dawid kies doelbewus om die goddelose te vergelyk met doringtakke. Waarna dink die doringtakke jou? Dan dink ons miskien aan die doringkruis, ag die doringkroon, wat Jesus op sy kop moes het. En het Jesus gesterf as 'n skoon perfekte persoon of mens? Nee. Hy het gesterf soos 'n sondaar, want hy moes my en jou sondes op hom dra. Hy het gesterf as 'n goddelose, want hy het die straf van goddelose op hom gedra. So sê Dawid, goddelose soos doringtakke. En het herinner ons aan Christus wat aan die kruis hang. Maar die goddelose soos doringtakke wat alles weggegooi word. Niemand vat met die hand daaraan nie. Soos uit Jesaja uit lees wat daar geprofeteer word door Jesus wat gaan kom, sê hy het nie pracht gehad nie. Hy was so gemartel dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Daar staan, jy sou die gesig wegdraai van hom af. En skryf Dawid, jy sal nie eers met die hand aan hom wil vat nie. Wie daarmee werk, doen dit met yster en doen dit met hout. Waar laat dit yster en hout ons? Soos met die goddelose werk, dan word hy met yster en met hout bewerk. Ons hoor die woorde van 'n houtkruis en ysterspykers. In 'n vuur brand hulle heeltemal uit. Hoekom moes Jesus vir ons sterf? Was dit net die fisiese dood aan die kruis? Of glo ons dat die Here ook vir ons ter helle neergedaal het? In die vuur van oordeel gegooi was. Die ewige vuur kon net oorwin word deur die ewige God. En as ons hierdie teks lees van die dorings en van die hout en van die yster en van die vuur, dan besef ons dat die hoogtepunt opbou verby Moses, verby Joshua, verby Rigters, verby Rut, verby Samuel, verby Saul, verby Dawid, na 'n nederige koning wat sou kom, 'n koning wat as 'n goddelose sou sterf, met 'n kraans van dorings op sy kop, aan 'n houtkruis, met ysterspykers deur sy hande en voete, in 'n poel van vuur, sodat ek en jy vir mekaar nooit weer goddeloses hoef te noem nie, maar begenadigd is. En so in hierdie kersseisoen, waarin ons in beweeg, is ons bly en vier ons fees, want die Here het gekom, het mens geword en onder ons kom bly, nie om die goedheid van hierdie wêreld te beleef nie, nie om in leksheid te ervaar dit wat hy tot stand gebring het nie, maar om nederig en loyaal die knie te buig oor die Vader, en oor te gee aan die wil van die Vader, ter wille van my en van jou. En daarom ook vanaand in ons kersaam diens, sing ons met blye harte tot eer van die Here, maar ook met traan in ons oog, want ons besef wat het gekos het. Ons weet vandag dat het afbetaal is, dis verby, ek en jy sal nooit weer goddeloses word nie, of wees nie. Ons weet dat ons nooit weer hoef terug te kyk op ons sondes nie, tenminste God doen dit nie, en ons weet dat die prys afbetaal is, dis klaar, die perfekte koning het gekom, ons wacht nie nog vir my, hy het reeds gekom, en as hy weer kom, dan kom hy net om ons te kom haal, dis klaar gedoen. Die vraag is, wat verander by jou? Hoe leef ons anders? Leef ons nou anders, dat die ewige koning gekom het? Of bly ons lewens maar net dood eenvoudig, dieselfde, niks verander nie? Vriende, ek wonder baie keer, as ons regtig die Here gesien het, werklik die Here gesien het, ek praat nie van as ons van die Here weet nie, maar as ons hom gesien het, is dit moontlik vir iemand om die Here werklik te sien en niks verander in sy lewe nie. Is dit moontlik? Moenie terughou nie, Here. Ons het almal die Here gesien. En as jy nog nie die Here gesien het nie, gaan buig die knie. Word nederig. Sê Here, wys vir my. Die Here het 12 disippels gebruik om 'n hele wêreld te laat hoor dat hy die koning is. 'n Hele wêreld. In 'n tyd waar daar nog nie Facebook was nie, nog nie Instagram was nie, nog nie selfone was nie, nog nie hokkie-tokkies was nie, nog niks was nie. Hy het 12 mense gebruik en die hele wêreld het van die Here gehoor. Nie almal het gekies om hom te aanvaar nie, maar hulle het gehoor. Hier sit ons vandag. Ons is so 650 lidmate in hierdie gemeente. Regweg. Wat kan die Here nie met my en met jou doen as ons doelbewus besluit om hierdie koning bekend te maak nie, uit te leef nie. En vriende, daaroor moet ons opgewonde raak. Dit is iets om daar uit te sien. Ons bid baie keer en sê, Here, U moet nou kom, dit gaan nie goed in ons wêreld nie. Dis nou tyd, ons wil nou huis toe gaan. Ek lees gister, hulle sê, die Here is nie vergeetachtig nie. Die Here is nie lui nie. Die Here is nie langdradig nie. Die Here is geduldig. Daar is nie einde aan sy goedheid nie. Want hy wil wag en wil wag en wil wag, dat selfs daar die ene, wat ek en jy miskyk, daar die in sy hart vir die Here gee. Want die pa wil toch al sy kinders in die huis hê. Is dit nie so nie? Die pa wil toch al sy kinders moet saam aan tafel sit. Hy wil nie een moet honger lei buiten nie. Hy wil plek hê vir allemaal. En mag hierdie woord ons ook inspireer om te gaan werk. Ons boeties en sissies hier buiten, vriende, kom ons trek hulle in. Kom ons gaan haal hulle daar waar hulle is. Die Here stuur ons om dit te doen. Wees hy vir my en vir jou ook gaan haal daar waar ons was. Kom ons sluit die oom. Here, so lang gelede, duisende jare gelede, het u aan hierdie skaapwagter, hierdie koning geopenbaar, dat u 'n wonderlike koning gaan stuur, om eens en vir altyd een einde te bring tot die kake van sonde, dat ons nooit weer onsself een goddelose hoef te noem nie, maar een begenadigde, een verloste. En Here, jaar na jaar, dan kry ons hierdie boodskap, hierdie kersboodskap, jaar na jaar, dan kon luister ons. Maar Here, ons moet ook erken dat so dikwels verander niks in ons lewens nie. So dikwels stap ons hier uit, Here, en ons gaan nie aan. Here, ek bid dat U ons sal help om die knie te buig. Want Here, ons wil 'n gemeente wees wat hierdie gebruik word. Ons wil 'n gemeente wees wat hierdie gestuur word. Here, ons wil nie in oorleef mode wees nie, ons wil in floreer mode wees, Here. Want ons is oorwinnaars. In en deur U. En daarom bid ek vir elkeen wat hier is vandag, Here, gebruik hulle kragtig. U Gees is hier, so Vader. Stuur ons, Here, dra ons om ook aktief in die koninkryk te werk. Dankie dat ons in 'n tyd kan leef wat ons koning reeds gekom het, dat U reeds op die troon sit. Dat ons reeds alle rede moontlik het om te kan juig en te kan bly wees ongeag van omstandighede. Dankie vir daardie voorreg, Here. Mag ons ook die lig laat skyn in hierdie wêreld. Amen. Vriende, ek wil graag vra dat ons ook nou staan vir ons slotlied. Ons sing uit Liedboek uit 2:9, laat ons sing van ons verlosser. Ons sing 2 verse. U kan dan net bly staan op vir die seën en nadat ons amen gesing het, wil ek vra dat u net weer sal sit vir 'n oomblik asseblief. Dankie. Vriende, die seun van die Here is nie 'n passiewe seun nie. Hy gee dit vir ons dat ons niks hoef te doen nie. Hy gee dit vir ons juis omdat hy ons stuur en hy weet dat die werk wat wag groot is en baie is en moeilik is, maar hy gaan saam met ons. So gebruik ook die seun van die Here, gaan in vrymoedigheid ook omdat u dit ontvang het. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die bystand en die ondersteuning en die krag van die Heilige Gees saam met elkeen van julle gaan. Amen.